Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, me stardime viimase mere poole, uudiseid tule mütaki, letaki, vasakult, paremalt, ülevalt, alt. Ja näiteks agent kirjutab, et saan aru, et Nordika uudised tekitavad enamuses kuulejates oksereflekssi. Ei no ega neid nüüd nii palju pole ka esitatud, aga no vaata, kui ikka sõrm on kurgus ja kõditab, siis kuhu see ikka kaob? Koor, Kreeka koor, pange end valmis, tekst on see, ei ole nii. Aga lugu, mis agendilt tuleb, on, et paar päeva flight radari kontrolli andis meile teada, et Nordica 16 lennukist lendab vaid kaks. No põle parata, ikka juhtub, eks ole? Seega korjavad ülejäänud 14 lennukit tegevuseta seistes jõudsalt kahjumit ja kõik jääb muidugi maksumaks ja kanda ikkagi meie riiklik au ja uhkus, eks ole? Majandusaasta aruanne ikka esitamata, asi venib. Mis asi venib? No ja asi venib ja miinus kuhjub. Ja kui minnakse likvideerimise teed, siis läheb see pull maksma veel 4,5 miljonit eurot ja seisvate lennukitega see summa kasvab. Kulud on ju peal, tulusid netu. Ja selle rõõmsa uudisega meie rahvuslikust taust ja uhkusest tervitan mina stuudiosse saabunud välja uurivat ajakirjaniku Andres Raidi, kes vaatab suhteliselt öökulli silmadega mu poole, et kus nüüd vanames kukkus jaurama. Andres, palju see üks päev maksma läheb seisvat lennukit?
See läheb kümnetes tuhandetes.
Jaha, ainult.
Ei, ta läheb veel rohkem tegelikult.
No jah.
Aga korruta see ja kõik ja siis tekitab niisugune küsimus. Muu seas, no nagu muu seas mööda minnes, küsid, et milleks seda kõike tarvis on?
Mille... Kes seda kõike niimoodi varjata laseb, käsib ja nii edasi, jah?
No aga vaatame, kes selle Nordica sünnitunnistusele kunagi alla kirjutsid, seal on kaks allkirja. Peaminister Rõivas.
Jaa.
No võibolla ei peagi millestki midagi aru saama. Ja teiseks Kristen Michal, majandusminister, kirjutas ka alla.
Tema oli siis ühtlasi ka määras selle allkirjaga enda üldkoosolek.
No loomulikult, ja... no muidugi.
Mina juhi!
Ja läks lahti, kohe anti miljonid ja kohe hakkas asja juhtima üks advokaadibüroo jurist kuskilt Koidu tänavalt, kui ma ei eksi.
Seal riiuli peal on ju kõik need firmad reas ja neid on seal veel.
Selle kohta on kirjutatud üks 60 või 70 artiklit. On tehtud telesaateid, ma mäletan, no tükki no, kaugelt üle 10. Ja tolle ajal vaadati meid nagu mingisuguseid imeloomi, et mis asse nad jauravad ja no ei saa ju nii olla.
Ei saa ja sina tegid oma maine sellega täis, et ajad aga jaama ja oled kellegi peale tiige ja tahad kellelegi auku kaevata ja labidaga pähele.
No võttis 10 aastat aega ja tuligi välja, et aga nii just ongi ja kõik see 10 aastat on, aga muidu nagu Lenin... Rongis number 32 või 132, mis see number oli, kus ta kütjaks vahepeal oli konspiratsiooni mõttes. Ja on täpselt ja sulaselgelt maksumaks ja raha on sinna ahju köötud. Mitte midagi, isegi sooja selle eest ei ole saadud. Isegi
aga
auru
vaata,
mitte.
Aga palju on läinud.
Aga läinud on.
Protsess, pašol protsess.
Nagu no nüüd juba ilmselt üle 400 miljoni on otseseid kulusid, aga kaudseid sinna takka otsa veel. Kui palju on tehtud mingisuguseid kaudseid kulutusi, kulutatud närve, paperit, tinti, printeri, tahma ja kõike sinna hulka. ja palju on noh, kaasatud, kaasatud, see on üks lõbus sõna, kaasatud,
no.
Inimesi. Hiljaaegu toimus muide kaasamisest nii palju, hiljaaegu toimus. Vaata, riigikantselei juurde on loodud selline asi nagu innotiim.
Jo, see, kes puksab, müksab ja mis kurrad ja asju.
Nad korraldasid müksatoni, kuhu oli kutsutud kokku umbes 100 inimest. Puksaton, müksaton. Ja sinna oli kokku kutsutud umbes 100 inimest, 10 erinevat laudkonda, umbes.
No. Ja
erinevat teemat alustades sellest, et kui, miks on sularaha kojukandena pensionist on jutt parem kui panga ülekanne. Ja siis üks teema oli näiteks selline, et kuidas teha nii, et aegunud ravimid saaksid viidud nendes ettenähtud kohta. Kuidas need kaks teemat kokku viia? Ja siis oli üks eksalteeritud noor daam, kogu selle seltskonna ees, kes kõik rääksid korraga, muide, sellepärast, et tehti, lahendati
proov. Hoidsid aega kokku!
Kus juures, ma nüüd ei liialda, pigem hoian tagasi, sellepärast, et kõik see seltskond rääkis samaaegselt olla Tartu Ülikooli daamiga, kes püüdis selgeks teha, mis asi on müksaton ja lõpuks jõudis järeldusele. Müksaton on, tead mis asi?
No?
Lihtsustamine! Ja kogu asja eesmärgiks, eesmärk, muide asjadel eesmärk ei ole, pidi olema maailma nägemine läbi käitumisteaduste prisma. Missugused on käitumisteadused, ei tehtud selgeks?
Tead, see võib olla seotud dressuuriga, et ei, kui siin piitsaga lüüakse,
ei, ei tea, vingatad. Ei tea, vastuseid ei ole.
Vinguvalt.
Ja siis alustati sellega, nimelt probleemide lahendamisega. Ja kui ma püüdsin kuurida, et kas keegi on sõnastanud probleemi, milles see seisneb?
Tähendab,
ei,
et,
hakkame lahendama...
Milles te nüüd?
Ja nüüd kuulan, mille ma tsiteerin. Hakkame lahendama, küll siis probleem ka välja tuleb. Saad aru? Ei saa.
Tead, saan küll aru.
Aga kui selline on see akadeemiline tase ja selline on see innotiim, tähendab, see tuleks päeva pealt likvideerida, lahti lasta või vajadusel moodustada pädevatest inimestest või kõigepealt teha kindlaks, et kas see üldse mingisugust asja paremaks teeb.
Kas või... meil on vabu psühhiaatreid kuski? Tõenäoliselt ei ole. Hullude ülekaal on määratu. Mõekõrgune, nagu klassikud ütlevad.
Püüdsin isegi praegu kuidagi ilustada sellepärast, et see tegelik pilt tuli seal veel hullem, aga asi läheb edasi. Muide.
Vaata, Andres, lugu ja. Võib siin olla ka selles, et need lapsukesed, kes sündisid natukene enne 90-ndaid, kui oli tõesti keeruline aeg nii toidutalongide kui muuga, nad on kasvanud suureks ja nad arvavad, et nemad ongi need päikesed, mis säravad. Ja sa ju tead traditsiooni, et iga järgmine valitseja tahab teha midagi suuremat kui eelmine. Selles ka uudised. Meie elu läheb päevast päeva paremaks kõrvale kohe. Me oleme sunnitud vastu võtma ühe ebapopulaarse otsuse, sest võt seda maksu me ei ole juba 5 aastat tõstnud. Järgmine uudis ja nüüd läheb elu päevast päeva paremaks kõrval artikkel. Ei võt raisk, me peame ühte maksu veel tõstma, siis hakkab elu paremaks minema. Ja rahvas, mida teeb rahvas, Andres? Rahvas ootab ärkamist, ei mitte enda ärkamist, vaid et keegi valitsuses ärkab ja hakkab midagi tegema, et rahval oleks päevast päeva aastast aastasse parem elada, nii nagu laulupidudega, öölaulupidudega pean silmas... nagu sisendati või kui eestlane või muul viisil Vaata, öölaulupidu ka selleks, et ega päeva ajal siis, no kus sa nüüd päeva ajal? Aga räägime siis nüüd.
Ma paneks sulle Nordika kõrvale veel ühe niisuguse lõbus asja. Kuidas tegelikult toimetatakse?
Müksad, jah?
Ei, ei ma lihtsalt, nii nagu meil asjad käivad. No oli transportiamet meil on olemas, seal oli töötaja.
On?
Olepi nimeline.
No Olepi nimeline.
Jaa. Tegi endale asjad selgeks, kuidas käivad, siis läks otse kohe vahetas kohta, tekis ettevõte Geolep OÜ ja siis loed aastaaruandest, kuidas. Uuringuteks sai, igaste sildade ja igasuste muude asjade uuringuteks sai 139 000. Ei ole eriti suur summa.
Ei no, ole.
Ei, aga 139 sai ja tuludesse kirjutas otse kohe 118.
No aga me kuidas oleme see
tegid
kõhu kõrval.
Sa tuled transportiametist töölt ära, siis sa teed transportiametile tööd ja teed seda umbes 90 ja pluss protsendilise tulukusega. Väga no huvitav. Ja keegi ei tunne huvi, kuidas selline asi võimalik on, kuidas sellised asjad käivad. Aga niimoodi. Niimoodi need käivad. Midagi teha ei ole. Võtke need numbrid, vaadake ette ja vaadake taha. Vaadake külje peale pasakule paremal ükskõik kuhu üles alla. Numbrid on numbrid ja sellised nad on. Kuidas võimalik on sellise tulukusega töötada? Tuleb välja, et tuleb teada õigeid inimesi ja olla õigetest
seda
asjadest informeeritud.
Seda sai ju räägitud aastat 25 tagasi.
Isegi rohkem.
Et ema firma on pankrotti äärel, aga tüütrekesed on rammused, roosad ja rõõmsad.
Nii, aga nüüd ma saan aru, et nüüd ma teen, rõõmustan siin natuke. Juhtkiri. Juhtkiri on siis sellest, on siis tuleb ikka vahele, siis. Millal siis?
Juhtkiri on anonüümse autori teos.
Jah, ongi niimoodi. Ja juhtkiri kõlab niimoodi. Haridusministri tahte triumf, mitte ainult Narves. Kas te, kui nüüd keegi võtaks üles, kus koha peal see tahte triumf välja on tulnud?
No.
Leni Riefenstahl ja tema surematu Triumf des Willens.
Jaa.
On
mul see film kuskil arvutis olemas. Ja väga võimsalt tehtud.
Väga võimsalt ja tõesti hästi tehtud film, aga see tegemist on kolmanda raihi piiritu ülistamise ja asjadele takka kiitmisega. Ja kui nüüd juhtkirjas on võetud selline märgiline ja selline suisa epohki loov termin kolmandast raihist, ei tea, kuidas see küll välja näeb või mis moodi see...
No ega me ei pea siin selle koha peal kolmandat raihi halvustama.
Ei pea, absoluutselt.
Seal oli ikka, no ma ei tea, miljoneid koos, kõik tõssid käe. Muide, siin tuleb meelde jälle Majakovski poem Leninist. Seltsimehed! Ja suunates hulki, ta sadade kohale tõstis käe. No vaat seal tõstis rahvas käe vastu. Ja jumal hoia, ma mõtlesin tegelikult, et need kutid, kes pikki sirged teed tulevad, et ega nad õhtuks vist kohale ei jõua, see tee oli ikka nii pikk kõndida.
Nii, aga võtame edasi, siin on midagi üsna lõbusat. Üldistus, kuidas tekivad igasugused üldistused? Kuidas peaks asju ja nähtusi klassifitseerima ja nii edasi. Selle tähtusest võtame pealkirja. Elu venelasena. Tipptelefoni saamise pärast on vaja korralikult võimelda ja maksta. Kas näiteks meie Tallinna linnapea Ossinovski võimleb selle telefoni pealt ja maksab korralikult või?
No, ega kus sina kas tema hingeelu tead?
Ei seda muidugi, aga jutt on venelasest. Ei mitte venelasest Venemaal või kuskil Venema oblastis või kuskil mujal üleüldiselt.
Vaat, keda me siin venelase all nüüd mõistma peame?
No aga meil on linnapea venelane. Meil on Tallinna ase linnapea, kes on vastitav haridusvaldkonnast. Vähemalt kirjade järgi on vastutav, tegelikult ei vastuta loomulikult mitte millegi eest. Vähemalt ametikoha järgselt. Aleksei Jašin, muide, kes täna hommikul rahvusringhäälingus võttis ka sõna, ja kes väitis, et tema on muide ka õpetanud juba põhikoolis venelastele eesti keelt, Ma ei tea, kuidas lastakse õpetamise juurde inimesi, kes ise eesti keelega mitte eriti just sina peale ei ole. Sellepärast, kui sa seda kasvi seda süntaksi kuulad, mis moodi tal no, see kokku käib. Ja teine lugu on muidugi foneetiline külg. Keel ei ole mitte ainult õigesti ritta seatud sõnad, nende vahele korralikult kirjavahe märgid pandud ja siis, et oled ka mingisugune no, õige kiri või ortograafia päris õige. See tähendab ka suurel määral foneetilist struktuuri ja süsteemi.
No, kõnemeloodiad, eks ole keele temperament, milles üldse ei ole tükka aega räägitud.
Täpselt niimoodi. Kõik see ja see on kõrvale üsna kole kuulata. Ja vaatamata sellele räägib, no huvitav, kas ka tema sipleb ja uue telefoni saamiseks peab korralikult võimlema ja maksma.
No võibolla küll, aga vaata Andres, siin on see lugu, et tegelikult keelt tohiks õpetada see, kes seda, kelle jaoks õpetatav keel on ema keel.
See on üks asi ja nüüd teine asi veel sinna juurde. Keeleoskusest ei piisa. See on muidu nagu treener spordis. Sa või ise olla suurepärane sportlane ja maailma kõige parem, kas või mitmel alal.
Aga sa ei oska seletada, kuidas sa seda teed?
Ei oska. Ei puudub nii didaktika kui sada muud asja. Need kõik on puudu. Ja ei tulegi asjast mitte midagi. Samal ajal, üks olümpiajalast on, ma mäletan, üks päris kurioosne lugu, kui oli selline ujuja Don Schollander, ameeriklane, ja kes oli 4 kulda, vist sai ühtedelt olümpiatelt, kui ma ei eksi. Vaieldamatud talent ja trenn taga ja loomulikult kõik muud asjad. Hästi sümpaatne inimene. Ja tolle ajal oli kombeks pärast võitu ujuja treener vette visata. Don Schollanderi treener visati ka vette. Ta pidi ära uppuma, sest tema ei osanudki ujuda.
Ikka juhtu.
Aga võt... Küsimus ei ole ise oskamises, küsimus on hoopis milleski muus.
Nii et... Siin on küsimus, vaata, tahtsin kuhugi vahele torgata selle küsimuse, et kuidas sina, Andres Raid, õpetaksid asju, mida sa oskad vaistlikult teha?
No, see on kohutavalt lai teema, kui me läheme siin sellega sügavuti natukenegi, siis ma
kujutan, et
siis me mitte ei juhu
sinna. Upume nagu see treener.
Aga me tüütame ära kõik kuulajad sellepärast, et kes tund ja räägime lihtsatest asjadest. Muide, üks lihtne samas väga keeruline asi, positiivse näitena, esimest korda avalikes tekstides, vähemalt avalikes selles mõttes, et kuskil suuremates ajalehtedes või suuremates väljaannetes, on esile kerkinud sotsiaalne probleemistik, sotsiaalne fenomen. Ehkki autor Anneli Ott antud juhul seda niimoodi ei nimeta, aga ta toob selle välja. Ja nimelt, Anneli Ott ütleb probleem nimega maapiirkond. Linnaelanikud ei mõista, milline rõõm on kas või paar korda nädalas suhelda. Vaat see on juba sotsiaalne fenomen.
See on väga oluline.
Täpselt,
see ongi niimoodi. See põhisuhtumine.
Inimene on sotsiaalne olevus. Et,
aga mis see minu asi on? Mina tegelen oma asjadega ja selle lolliga ma üldse ei räägigi.
Lugu selles on, et inimene on sotsiaalne olevus.
Vanasti oli.
Eks ta tegelikult praegu ka. Siin on juba ise küsimus, kuivõrd suhtlemisaldis keegi on või keegi ei ole. Meil on suhtlemine märkamatult asendunud kohtlemisega.
Ja, seda sa oled korduvalt öelnud.
No, vaat, ja teeme vahet, aga Anneli Ottile annaks siin küll kohe, ma ei tea, mingisuguse väikse preemiakese välja.
Vaata, sellest meie suhtlemisest, kohtlemisest ma tooksin selle näite, et mitte ei laskuta vestlusse, vaid öeldakse, minul on õigus ja sina pead nii tegema.
See on kõige lihtsam kohtlemine. See on
minu mõnes kas või kassapidaja, kuulge, teie peate teadma, mis hinnad teil seal teises saali otsas on.
No kohtlemise supernäited on sõjavägi, kus kõik tuleb teha nii nagu nähtud, ette nähtud, millal ette nähtud, kuidas ja. Ette nähtud ja üldse ole vaid, kui sa minuga räägid. Noh, koerte harjutus väljak võtta, see on teistmoodi. Võtta, auh, ammusta, ära ammusta, ja. Lama.
Koertega, noh, jah.
Nii, aga läheme, tegelikult ma tahtsin öelda välismaal, aga ei, see on siin, teema on välismaal. Matthew Crandall on, ma ei tea, kuidas teda hääldatakse, Crandall võibolla või tegemist on Tallinna linna ülikooli.
Joklapotafa eluloos oli ka see, et...
kes väidab, USA uus poliitika saab olema, jutumärkides nüüd, Venema enne kõike. USA uus poliitika. Kas see inimene mõtleb ka, mida ta räägib?
Make Russia great again. Või mis?
Ma ei tea, kus ta selle võtab. Aga no, kui tegemist on Tallinna linna ülikooli õppejõuga...
Kus see, kes... on pärit tema andmed?
Just. No neid ei ole olemas. Need on küpsenud.
Ja kuidas suhtub sellesse Eesti välisluure?
Ei tea, ei tea. Aga ma ei kujuta ette, et see inimene tuleb nüüd kuskil auditooriumis ja hakkab tudengitele mingisugust sellist teavet jagama. Kus juures tudengid on ilmselt siis sunnitud mingi arvestuse või eksamipäeval vastavalt ka reageerima, sellepärast, et kui nad arvavad või on kogunud mingisuguseid andmeid erinevalt sellest Crandallist kuskilt mujalt ka. Ja tuleb välja, et Ameerika president sätib esmajärjekorras kõigepealt ikkagi
Andres,
kõige tähtsamale kohale ühendriikide enda huvid.
Sellised õpetused on kõik usupõhised ja sellega luuakse kogukondi, et mitte öelda koolkondi, kus iga liige võib öelda, ole vait, minule õpetati nii.
Ja nüüd ta ütleb veel niimoodi, no, ma ei tea, võibolla on tal paha tuju olnud, aga võibolla ei ole veel...
Võibolla
ta
ongi siin.
Võibolla nädalavahetuse aur ei ole veel välja läinud. Donald Trump võib olla küll USA presidendi valimiste ametlik võitja, kuid suurim võitja on Vladimir Putin.
Milles? Taas tekivad küsimused, mis ma juba esitas.
Ei, küsimused ei teki mitte selle võitja või mitte võitja kohta, vaid küsimused tekivad selle samase Matthew Crandalli kohta.
No ja kus ta seda teab, et ta nii kindlalt julgeb väita? Ja mida arvab taas sellest Eesti välisluure?
Olgu, läheme sõdadega edasi. Järgmine, ma ei tea, kuidas nimetada. Timothy Gart Nash väidetavalt on ta ka meie ajakirjanduse üks kolumnistidest. Ja tema ütleb niimoodi. Trumpi teise ametiaja esimene offer on tõenäoliselt Ukraina. Ainult Euroopa suudab katastroofi ära hoida. Milles see katastroof seisneb? Kui rahu saavutatakse või?
Need on nagu või? Kahe erineva artikli pealkirjad.
No, ei tea. Ja nüüd edasi. Donald Trumpi teise ameti ja esimene offer on tõenäoliselt Ukraina. Ainult meie, eurooplased, suudame seda katastroofi ära hoida. Paraku on maailmajagu ise segaduses. Oot, kes nüüd siis segaduses on? Kes on need Timothy Gart Nashi meie? Tunned,
ja mis on maailma jagu?
Just. Kas sina tunned näiteks, et sina suudad midagi kas ära hoida, midagi kas suuremaks või väiksemaks ajada, mingist sõda kuskil edasi ajada või lõpetada? Kas on sul mingi...
Ma võin maksimaalselt 5 sekundit taevastust tagasi hoida.
Ja kas see mõjub sõja käigule kuidagi?
Kui aevastamine nüüd...
Kui sa nüüd aevastad näiteks...
Ja kui keegi ehmatab ja vajutab kogemata nupu peale.
Võibolla siis jah, kuidagi niimoodi. Mm-hmm. Aga meil on sellega seoses muidugi juba esimesed ilmingud tulnud. Vaata, kuidas kibekiirelt meie ajakirjanikud ümber orienteeruvad. Need, kes ohjeldamatult Trumpi tampisid ja Harris taevani kiitsid ja ise oma tarkust loomulikult kõige rohkem esile tõid ja manasid. Need orienteeruvad praegu kibe kiirelt ümber, alates sellest, et ega see Trump ei ole nüüd see Trump, kes enne oli. See on nüüd täiesti muutunud ja uus Trump, kelle...
Ta on peaaegu nagu Biden, ta on ju vanaks jäänud.
No, kuidagi niimoodi, aga me saame seda näha, eks Eestis on ennegi Saulused Paulusteks saanud ja vastupidi. Ja seda mitu korda ööpäeva jooksul.
Meil on tegelikult mitte Saulused saanud Paulusteks, meil ongi Sau Paulused.
Ja muidugi järgmise meie lemmik on Edward Lukas, kes ütleb, et eurooplased tollest jälle mingisugune niisugune üldine Euroop, nagu see Euroopa oleks mingisugune homogeenne kehand või kujund või mingisugune muu asi Euroopa. Euroopa ei ole mingisugune homogeenne seltskond veel
siiamaani Euroopa kaugel. Ühisuvi ei ole, on ainult ühis rõhumine.
On olemas ühisraha on paljudel riikidel siin. Inglismaa, Suur-Britannia täpsemalt astus alles hiljaaegu sellest seltskonnast välja ja siin on veel hispaanlastel on oma huvid, portugallastel omad. Siin on
no vaata võtta, jah, praegu on ungarlastel on omad kui mitmes punkti Hispaanias muide ka paras mäss, et koristage oma kuradi turistid ära, ärge üürige neile elamuid välja ja üldse plats puhtamaks. Nüüd see hull mass tuleb kõik meile, ütlevad hispaanlased ja portugaallased.
Jah, aga võt, Eesti on selles suhtes üks meeldiv või ebameeldiv, kuidas kellelegi erand selles mõttes...
It's a tradition. Meil oli loosung Dobro pozhalovat.
Meil ei ole mingisuguseid selgelt väljendatud ei huve ega ka eesmärke. Meil on nii nagu kuskilt tuleb, nii on. Nii Kai Kaarelson annab meile teada valimised, tsiteerin praegu, valimised püssiähvardusel, Gruusia valimiste tulemused tõid hirm ja raha. Mis... Gruusia rahvus, kõik on hirmul ja kõik on ära ostetud või vastupidi rahast.
Aga meil on ajalooline näide, terve Saksa rahvas välja arvatud SS-i koosseis, kuigi need ka kartis Hitlerit, ainu isikuliselt Hitlerit. Sest pärast sõda kõik ütlesid, et nad ainult hirmu pärast. Nii nagu ka Jalmar Mäekamraadi.
Ei, aga inimesed kirjutavad midagi, kas nad ei, siis ei mõtle kuidagi moodi või...
Ei, nad kuidagi moodi mõtlevad.
Aga kui nad nii mõtlevadki, siis on tegemist äärmiselt ebaprofessionaalse seltskonnaga.
Aga mis moodi nad siis veel mõelda saavad, kui nii kästakse
ta ütleb edasi niimoodi. Oodatud välgu ja paugu asemel kostub Gruusia ühiskonnast vaid vaikne visin. Oota, mis välku ja mis pauku nad sealt ootasid siis? Mis see oodatud välk ja pauk?
Välk ja pauk, tead, need seostuvad ikka rohkem suurema lõhkumise ja revolutsiooniga.
Just nimelt. Seda oodati siis või?
Ja nüüd on issand, kui jõudne Gruusia rahvas käitub mõistuse päraselt ja rahulikult.
Ja, aga Edward Lukas, juba jälle Lukas, ma ei tea, ta on pandud siis kas ekstra mingisugust paanikat
ta kirjutab tõhutab. Iga päev mitu lehekülge teksti. Seda rääkis omal ajal juba kadunud kindral Einzeln, et tema imestab, kuidas see mees lihtsalt istub laua taha ja hakkab kirjutama ja ei paranda vigu ja kõik on õige.
Täiesti kindlas kõneviisis ütleb ta niimoodi. Venema valmistub Baltimaid ründama. Meil on veel aega end valmis seada, aga mitte palju. Jällegi meil. Kust tuleb see väide? On kuidagi moodi põhistatud ka või mitte? Et Venema valmistub Baltimaid ründama. Kust see tuleb? Või köötakse niisama mingisugust vahtu üles? Aga kogu aeg käib mingisugune õhutamine, kogu aeg käib mingisugune pingete üles kütmine. On selle kalergi jälle näiteks, et pidevalt tuleb õhutada sõja seisukorda. Ainult, et sõda ei taha, et...
Külva segadust õhutav vaenuleeki riisu koor. Seda ma olen korranud, ma ei tea, mitukümmend aastat.
Nii, ja siis on tulemas kas täna või peaks olema üks inauguratsiooni loeng, kus Andreas Ventsel räägib meile heidutusest, õigemini semiootikast heidutusest. Ja loen sulle, et heidutusest räägitakse meil ju väga palju.
Jaa, heidame.
Jaa, heidutus tähendab julgeoleku poliitikas seda, kui vastas pool püütakse plaanitavast kõrvale kallutada. See tähendab, et juhtida sinu pihta tulev obadus kellelegi teisele kõrvale kallutada.
Sinu pihta sihitu minu pihta.
Ja siis tuleb sinu pihta või sinu pihta sisut, sihitud ja siis juhatatakse see minu peale kõrvale kallutada. Juba see tekitab küsimusi.
See aga heidutus, mäletad rahvaluulest, esimesed heidetakse.
Kas tagumised see tapetakse, keskel käijad koju saavad.
Jaa, aga see,
see oli
heidetakse, kas see ongi heidutus?
Võib olla. Aga nüüd veel edasi. Selle eesmärk on hoida vastast mingit tegevust sooritamast, ähvardades teda liika suurte kulude või kahjudega. Selle eesmärk, siin on jällegi õpetane, võiks muidugi teada, et heidutusel ei ole eesmärk. Eesmärk on heidutajatel, kui on. Milles see seisneb, on juba hoopis kolmas asi, aga mingisugusel tegevusel endal eesmärki ei ole.
Ja heidutuse üks olla. Omadus on see, et me laseme põlvile ja ütleme, et ära tee seda kulla mees, see läheb väga palju raha maksma.
No, võib.
See kirja sa ise ütlesid selles järjekorras.
No, loomulikult.
Või ja tema kirjutas.
Ja täpselt, tema kirjutaski niimoodi, et see läheb väga väljus.
Sul ei ole nii palju raha, et sa seda teha saaks.
Võt nii. Muide, sõna tähtsusest ja siis sellistest kadakasakslusest ja paju venelusest üks hea, päris hea. Näide tuli, kui näidati, ma ei mäleta, mis kanalis, ma olin kogemata külas ja siis seal mängis televiisor ja tekkis niisugune väike paus. Ja just selle koha peal, kui hämaris said lõpetatud mingisugused remonditööd ja maandumisrada sai uue katte ja uue märgistuse ja väga tore. Lennukid saavad uuesti rõõmsalt startida ja õhku tõusta ja maanduda. Aga seal oli meie kaitseminister, kes muidu on tuntud sellise leebe ja suhteliselt viisaka kõnepruugiga, aga see kord oli, ega ta midagi nüüd ikka ei ropendanud, kuigi ütles, et no me siin tegime seda, neid tööd ja nüüd meil see, ütleme, mitte maandumisrada ega stardirada, vaid Runaway sai meil uue katte.
Aga võibolla oli seal Aine Kleine Schnaps mängus.
Vaata, siin on nüüd vahe vahel. Runaway tähendab kodund ära jooksnud last. Seal on veel mõningad tähendused, aga see tähendab igal juhul jooksikut ja midagi taolist. Kui me räägime stardirajast, siis on see runway, mitte runaway, runaway. Aga paraku temalt jäi kõlama see runaway.
No shit,
üleskutse lihtsalt. No ja mis seal vahet on? Hippokrates või hippopotamus? No muidu.
No vot just!
Anubis või kanabis? No,
no vot just!
Väike vahe. Aga siin koha peal tasuks olla täpsem või täpne õige. Et kui juba võtad ette nende terminite välismaiste sõnadega, siis võiks täpne olla. Oleks ilus.
See ilus laul ju ka, run away home.
Aga siis meie kodukootud spetsialistidest midagi veel. Sõjaraport, ma ei loe neid enam ammu. Aga Teet Kalmus ütleb niimoodi, mul on küll väga keeruline ette näha, et Trump nõustuks sõjalt lõpetamisel Putini esitatud tingimustega. Esiteks mingid tingimusi pole veel esitatud. Sõja lõpetamisest juttu ei ole, aga lause Iva on peidetud siia. Mul on väga keeruline ette näha. Keda see huvitab? Kas sul on seda keeruline või mitte keeruline või üldse kuidagi võimalik ette näha?
Ja.
Kõik sinu eelmised kirjutised on viidanud sellele, et sa paraku ei ole üldse pädev nendes asjadest, millest võtad kirjutada, aga mul on keeruline.
No vaat, kui inimene alustab lauset
mul
sõnaga mina, ükskõik mis vormis, siis ta räägib endast, mitte asjas. See on loodusseadus.
Siin on, muide, 7. novembril, see on üks tähelepanuväärne päev, kunagi marssisid Vabaduse väljakul, tolle ajaks nimega Võidu väljakul, töörahva kolonnid ja tähistasid suure oktoobri järjekordset aastapäeva. Pärast mendi puhvetitesse laiali ja tähistati seda iga üks omal moel. Ja siis me veel naersime, see tribüün oli täpselt Vene draamateatri ees ja siis oli see tribüün, kus kõik partei ja valitsustegelased kenasti reas olid ja selle taga oli suur silt Vene draamateater. Aga samal ajal nüüd mõned päevad tagasi oli Budapestis ju Euroopa liidrite suur kokkutulek, millest meie ajakirjandus mitte sõnagi juttu ei teinud.
Seal
oli Euroopa liidrid koos. Huvitaval kombel meie ajakirjandus null, ei mitte midagi. Aga seal oli üks tähelepanuväärne seik. Nimelt, mingi jää on hakanud kas murenema või sulama või midagi. Sinna oli kutsutud ka Ukraina president Vladimir Zelenski. Ja tema pidas kõnet, kõigepealt pidas kõne Viktor Orban, Ungari juht, siis Zelenski ja pärast seda kohe Emmanuel Macron. Ja kui sellest tehti ülekanne ka ja pärast kui seda näidati, siis Zelenski oli sealt vahelt välja lõigatud. Seda Euroopas ei näidatud. Aga see on üks tähelepanuväärne asi, millele mitmed poliitikavaatlejad Euroopas tähelepanu juhtsid, et kuidas ikkagi moodi edasi minna. Sellepärast ja üks tendents oli seal veel nüüd, seal hulgas ka too nimetatud Macron ja veel väga paljud, püüdsid Orbaniga kuidagi moodi väga hästi läbi saada ja olla temaga äärmiselt kuidagi ka füüsiliselt lähedal ja kogu aeg patsutati üksteisele õlgadele ja naeratati ja kuidagi moodi suhtumine on nüüd järsult muutunud. Ei tea, mis selle põhjuseks on.
No siin aga oli niisugun... üks väga lühike kokkusaamine Orbani ja Zelenski vahel. Paar lauset, mille peale siis lõpetuseks Orban ütles, et thank you, president, my mission is complete.
Jah, no nii. Muide, selle Trumpi võiduga on kaasanud veel üks tore asi, see on nelja ei liikumine Ameerika Ühendriikides. Neli ei, enam, ja see on naiste hulgas. Enam meestega ei seksi, meestega enam ei räägi, ei suhtle ja üleüldse lõpetada meestega igasuguse asjaajamise. Ja siis need erinevad maadamid on seal oma TikTokides ja igal pool mujal võrgustikes otse kaamera ees lõiganud maha oma seni pikemaid juukseid ja tõestanud sellega, et nüüd on kõik teist moodi ja lõpetame meestega asjaajamise ära ja tegelikult tega siin midagi uut ju ei ole. Kas see oli Lisistra, oli Aristofanese, vist oli Aristofanese näidend? Antiik mütoloogiast muide.
Ja.
Antiik kirjandus, klassika muide, kus pidasid omavahel sõda Sparta ja Ateena. Ja Ateena naised kutsusid üles meestele, sõjameestele seksi mitte jagama, enne kui rahu on majja toodud. Nii et selles mõttes ei ole päris uudne lähenemine, see nelja ei liikumine. See on antiik kirjandusest juba meile tuntud. No muidugi tuntud neile, kes sellega kokku on puutunud, kes seda lugenud on.
Huvita, milline oli antiik publiku reaktsioon niisuguse tegevuse peale laval? Kas nad naersid või oli tegemist tragöödiaga?
Ei oska öelda. Muidu Aristofanes paistis sellega veel silma, et tema oli esimene, kes saatis oma tegelased kuu peale.
Jah,
vaat niisugune lugu.
Ja muidugi maisemas plaanis Aristofanese konnad oma häälitsusega preke kekeks kvaks kvaks.
No, kuule aga siis on midagi lõbusat öeldud. Meil on võibolla kõikidel võimalus välismaale saada, kui need kõige hullemas stsenaariumid käima lähevad. Andrus Merilo, muide meie kaitsevägede ülemjuhataja on öelnud niimoodi, et halvemal juhul evakueerime kõik elanikud välismaale. Mis moodi see välja näeb, kuidas seda kavatsetakse ette võtta, seda muidugi ei tea keegi, ilmselt ei tea seda ka Merilo ise, aga seda ta teab kindlasti, et kõik on vaja õhku lasta seoses sellega, et see kõik takistab edasi liikumist. Tõesnaga, kõik laseme õhku, ma ei tee nalle praegu, nii ta kirjeldas.
Ma saan aru!
Ja ise sõidame, me ise ei sõida, aga meid evakueeritakse kõiki välismaale. Kus välismaale? See on esialgu veel lahtine, kes selle miljoni on nõus vastu võtma või...
No Lätis pidi rahvaga kehvasti olema.
No võib olla. Aga igal juhul niimoodi tõtlenud. Muide, Kusitskin, meie sõber Kusitskin on jälle...
Ta ikka aega ajalt tolks ja tolks, tead nagu pisuhend kuskil vahel.
Meenuvad need kirjutsed kohalikus pressis, ma mõtlen Venema Tomski pressis, kus... Kusitskin olevad segamine ajanud riigi ja enda rahad ja nautinud vaieldamatult kõiki nõukogude ametniku ette nähtud privileege. Hiljem ka pärast Nõukogude Liidu lagunemist ka juba Vene Föderatsiooni riigiametniku kõiki hüvesid, mida ta nautis täie rinnal enne, kui ta siia saabus. Aga nüüd on asunud kirjutama ja ta teatab meile nüüd niimoodi. Putin näeb Trumpis sugulas hinge, kus Itškin teab.
Võrreldes kõige eelmisega, mis sa siin Putini ja Trumpi kohta oled öelnud?
Mina olen vaid tsiteerinud. Ma olen antud juhul ainult kuller, kes toob teate kohale.
Ja.
Ma ei ole ise mitte midagi arvan. Aga sugulas hing. Venema ekspert Andrei Kuzitskin. Venema ekspert selles mõttes, et ta teab, kuidas Venemal asju kunagi aeti. No, nüüd ta ei tea. No.
Praegu on üks huvitav liikumine.
No.
Vaata, nagu ma vist mainisin juba need 80. Lõpusünnitised, nemad on nüüd suured poisid, tüdrukud ja mitmetest riigiametitest ja ühesõnaga tähtsamatest kohtadest kõrvaldatakse spetsialiste ja asendatakse spetsialistid ekspertidega. New wave täitsa.
Täiesti võimalik, aga nüüd Mattia Sõesaar on meile teada andunud. No. Ja, loeme ette, siis on ilma kommentaarita. Peatuda enne, kui on hilja, küsimärk. Soolise võrdsuse unelm on mõranemas, nii nagu ülejäänud läänemaailmas, on Eestis viimase paarikümne aasta jooksul märkivisväärne hulk ja aega pandud soolise võrdsuse saavutamisse. Sooline võrdsus.
No soo.
See on, kuidas on võimalik panna millessegi no, aega ja märkimisväärne hulk raha, kui palju see on, ei tea, millegi saavutamise, mis ei ole võimalik. Ei ole võrdsed. Nad on võrdsed seaduse ees. See tähendab võrd õiguslik.
Jaa, võt, see on täpselt.
See ongi.
See on mõte.
Sellel on mõte. Aga võrdsus. Kui võrdsus oleks saavutud, alustaks siis sellest, et mehed ja naised ei ole enam ei meeskondi ega naiskondi. On kond, noh, mingi võistkond.
No jah.
Naiste meeste alad segaveni, garderoobid sassi, kõik sünnitab, kes tahab. Meesterahvas, naisterahvas, üks kõik. Ometi on ju kindlaks tehtud, et isegi füsioloogia. See ei allu igasugustele poliitilistele või rahalistele tõmbetultele. Töötab naiste ja meeste puhul erinevalt. Isegi ajutalitluses on erinevused. Ja kuidas me selle võrdsuse seal peaksime saavutama?
Me ei saa võrdsus saavutada, kui üks peab kompenseerima teist.
Jõesaar jätkab. Ometi haigutab meeste ja naiste vahel endiselt hariduslõhe. Võtta, mis asi see on, ei tea. Taas tootes soolist segregatsiooni. Väärtuslõhe, mis see veel on, ei tea, kipub hoopiski süvenema. On aeg soolise võrdsuse saavutamise meetodid kriitilise pilguga üle vaadata. Nii kirjutab poliitika vaatleja Mattias Jõesaar.
Kui ta vaatleja on, mida ta vaatles sell ajal?
Noorte ja meeste ja naiste väärtushinnangute süvenev lahknemine. Kus koha peal on mingisugune uuring, mingit väärtushoiakute või väärtushinnangute suhtes.
Vaata, sellised
ei ole olemas.
Ajavad kedagi kellegi peale tigedaks ja
ei,
see on kogu
pole olemas. See on probleem kõikjal arenenud maailmas. Missugune on arenenud maailm ja missugune on mitte arenenud. Samuti Eestis. Kuus Eesti siis kuuleb? Arenenud või mitte arenenud hulka? Ei ole selge. Probleemil on tähelepanu juhtunud mõjukad väljaanded nagu The Economist. No kui ekonomisti paned teksti ainult selle jaoks, et siis tundub kogu tekst tõsisemalt võetavana ja tundud isegi seal taustal kuidagi moodi targema, ilusama ja suuremana. Paradoksaalsel kombel pole arenenud maailmas ilmselt varem iial nii palju soolise võrdsusega teemaga tegeldud peaks olema eleliide, kui viimase paarikümne aasta jooksul. No ja siis, mis nüüd siis on
see? No ju siis ei olnud vaja! Või mis?
Muide tuleks Ukraina juurde korraks sealt veel tagasi mingite natukene maapealsemate tekstide juurde, millel on tähendus ka. Ukraina raadas, vaatamata sellel, et demokraatia on seal pausile pandud, nagu ametlikes allikates lugeda võib, nagu ise on Zelenski korduvalt öelnud, on kõlanud üleskutsed, mitmed delegaadid on üleskutsunud asuma läbirääkimistele Venemaaga. See on muide uus tendents, täiesti uus, sellepärast, et veel mõni kuu tagasi olid sellised sõnavõtud rangelt karistatavad. No teate, et ei ole mõte rääkima. Aga on alustatud selliseid jutuajamised, võibolla oleks ikkagi targem mingit midagi kokku leppida ja see hakkliha masin kuidagi moodi seisma panna. No, neid inimesi, kes on surma saanud ja kes on riigist, kes on riigi jaoks kadunud, kes on kuskile mõne välja rännanud, muidu ainult Venemaal on umbes läinud 5,3 miljonit. Kuskil Euroopas on neid vähemalt sama palju kui mitte rohkem. Nii et võib olla äkki ka siin muide rahu läbirääkimiste võimalikkusesse ei suhtuta enam nii vaenulikult, kuigi öeldakse põhiliselt ikkagi, et ei sõda võiduka lõpuni, kuni viimne mees on ikka mättasse löödud siis. Nii et, ja muide Matthew Miller, kes on USA välisministeeriumi, no meie mõistes aseminister või ministri asetäitja või kuidagi niimoodi, Miller, Blinkeni asetäitja, on öelnud, et USA toetab igal juhul Ukrainat, kui Ukraina peaks pidama vajalikuks mingisuguseid rahulääkimise Venemaa ametlike esindajatega. Nii et mine tea, võibolla on tõesti mingisugune rahuvõimalus õhus ja lõpeb ära siis igasugune, ei, noh, kas lõpeb või mitte. See jutt jääb ikka, et me oleme järgmised ja küll on ikka tarvis välismaale kõikidel ära minna ja no, nagu me just enne siin asja kuulsime.
Ja,
aga Miller ise muidugi rõhutas seal juures, et loomulikult peab asja üle otsustama Ukraina ja mitte seda ei tehta Washingtonis, ehkki elu näitab, praktika näitab seda, et need otsused tehakse ikka jah kuskil.
See on umbes tarakul. Niimoodi, et Zelenski ei tohi öelda seda välja Ameerika pinnal, vaid peab ütlema välja Ukraina pinnal.
No muidugi, kuidagi niimoodi. No. Muidu keegi Andrei Sumakov võtab Eesti teemal sõna võtta ja tema ütleb niimoodi. Tema ei ole muide suvaline isik, ta on Vene Delfi peatoimetaja, kui ma ei eksi. Ja tema ütleb, veel kord, miks jätate mind ilma valimisõigusest, et ma ei märka, kuidas ukrainlasi tapetakse. Mis väga huvitav.
Lugesin.
Lugesid ka, jah?
Ja.
Ma ei saa ühest asjast aru, kes on Sumakov siin üldse millegi üle arutama, kas valimisõiguse või mitte õiguse üle.
Kas see peaks nüüd olema nii, et tema kas... on Vene Föderatsiooni kodanik ja...
Tähendab... Siin peaksid ja võiksid asju ajada siiski kodanikud. Meil on ju põhiseadus, sellel on preambul olemas.
Seal on juttu ainult Eesti ja. Rahvast, rahvus.
Aga võibolla muudavad selle ka ära. Sumakov võtab ette ja muudab selle ka ära. Võibolla, ei tea. Nüüd juhtkiri, teatab meile aga niimoodi. Kõik venelased pole putinistid, kõik Eesti kodakondsed pole Eesti meelsed. Vladimir Putini taktika sarnaneb meistri ja Margarita maagia professor Voolandi ehk saatan oma. Saatan tegi palli ikka tegi palli vabandust. Ikka sinna, kus oli kõige suurem segadus. Nüüd on keegi lugenud küll meistrit ja Margaritat või on sellest ühteist kuulnud, aga aru pole mitte millestki.
Võibolla filmi näinud.
Aga võibolla on filmi näinud ja osaliselt.
Ja.
Esiteks, Voolandi ei olnud mingisugune maagia professor.
No teda serveeriti varieté etenduseks.
Varieté etendus, ja. Tegelikult peeti silmas ikka...
Konferentsie ütles, et professor.
Vanakuradi, jaa, aga tegelikult peeti silmas vanakuradit ennast. Eestis on muide, Eesti keeles on vanakuradi tähistamiseks õige mitmeid võimalusi. Vana tühi ja vanakuri ja vana ise ja neid on. Muide... Ja. Ja taevataadi kohta on termineid või väljendeid oluliselt vähem. et ei tea, kas siin elaval publikul oli siis see vanakuri kuidagi hingelähedasem või mitte, sest temaga tehti ikkagi tehinguid nelja tee ristmikul, neljapäeva kesköösel ja täisku valguses.
Olid rituaalid, jah.
Jaa, siin olid terved rituaalid.
Protseduurid.
Ja hingemüümise protseduurid, kuidagi niimoodi. Olid küll. Ja teine asi on nõidade pall tehti sinna, kus on suurem segadus. See ei ole niimoodi. Kallid sõbrad, heksenpall võite lahti võtta, vaadata, kus, mis on toimunud. Nõidade kogunemiskohtade, nõidade pallid toimusid kindlates kohtades.
Yeah.
Ja need olid nii Hispaanias, neid peetakse muide siia maani. Tõsi küll, nad on enam ju, noh, sellise rituaalse tähendusega.
Isetegevuslikud.
Ja isetegevuslikud, kui nii võib öelda. Ja päris mõrtsukaid ja päris nõidasid ja päris vanakurateid ja päris mingisuguseid haldjaid seal muidugi enam ei ole.
Kurjasid näidasid ka.
Aga neid peetakse ikka. Eriti populaarsed on nad muide Saksamaal. Mitmel pool Saksamaal on need kohad kindlaks määratud, kus koha peal nad toimuvad. Nad on tohutult populaarsed ja võtab osa terve hunnik inimesi. Muide, ma ei tahtnud öelda, et mitte mõrtsukad tulevad kohal, aga timukad. Itaalias on ju üks populaarsemaid mineviku tegelasi on Mastro Titta. Mastro Titta on nimelt üks kõige kuulsamaid timukaid Itaalia ajaloos, kes tegi oma tööd äärmise professionaalsusega. Oma esimese ohvri lõi ta teadupärast pea maha juba 17-aastaselt. Ta asus väga vara oma professionaalset karjääri ajama ja juba ette rutates võib öelda, et ta suri oma voodis suures rahus 90. Eluaastal. Aga ta on niivõrd populaarne tegelane. Tema tegelik nimi oli, viimane nimi oli Bugatti, muide.
Ja
kellel on Bugatti nimeline auto näiteks või Bugatti nimelised kingad, siis võib teada, et Bugatti on Itaalia Mastro Titta, üks tuntumaid tegelasi.
Ma just hakkasin siin seoseid mõtlema.
Ja muuseumis on siia maani näha tema punane see timuka hõlst või suure pikk kapuutsiga.
Tööriided,
töökindad muide. Ja oma töö teostamiseks kasutas ta põhiliselt kolme asja. Kas siis nuia, millega löödi vaeseks see peapuruks, siis kirvest ja kolmandaks oli poomisnöör, siis silmus.
Jaha.
Ja neid ta kasutas ja kokkuvõttes lõi ta oma pika karjääri jooksul või eluküünla kustutas umbes 700 ohvril. Tõsi, siin tegemist oli päris kurjategijatega. Esimene oli, kelle ta pea maha lõi, oli keegi, kes oli vägistanud nii oma lähisugulase kui ka lapsehoidja ja veel. Ühesõnaga, võrdlemisi jälgid teod kõik. Ja siis näita sel viisil nuhtnes. Nii et ülipopulaar...
Ega see töökoormustel suur ei olnud.
Ei olnud. Muide, ka näiteks siin Vesembergis Rakveres, kui oli mingisugune hukkamine ette nähtud, siis sõitis kaks päeva vankriga, sõitis Tallinnast timukas sinna kohale.
No
ja üldse näiteks ega Anna Boleyni hukkamisel toodi ka ju timukas, toodi Prantsusmaalt. Noh, kuigi tollal need piirid olid hoopis teistsugused, Prantsusmaa ja Inglismaa ja Sotima, need olid hoopis teistmoodi, nägid maakaartide peal välja, nagu me praegu oleme harjunud, aga aga võib olla üks niisuguse eluala esindaja ka väga, väga populaarne ja väga kõrgelt hinnatud ja teda koheldakse Itaalias nagu oma inimene või kuidagi meie Mastro Titta.
Ju siis ajas õiget asja.
Noh, jah, kuidagi niimoodi. Nii, mis meil veel on? Keegi Natalia Raadina, ma ei tea, miks teda midagi kirjutatakse, aga või miks teda avaldatakse meil. Esiteks ta ei tähenda siin Ma ei tea, kellele ütleb midagi selline nimi nagu Natalia Radina, aga artikkel on sõnastatud niimoodi. Trumpi võidu tähendus Valgevenele. Uus šans kukutada Lukašenka ja anda võimas hoob Putinile. See tähendab, kutsutakse üles riigipöördele või, või siis mingi...
Aga paned sa tähele, kui palju on tekkinud eksperte?
Jah, huvitav küll. Ja siis nimetatakse Bidenit, Bidenit sõimatakse ka täpselt Natalia Radina. Ütleb niimoodi, palju hullemaks kui Bideni ajal USA poliitika Valgevene ja Ukraina suunal minna ei saa. Milles see hullus seisnes?
No, vaata...
Kas ta oli siis Ukraina ja Valgevene suhtes ühesugune või? No ei olnud ju. Täiesti kardinaalselt erinev.
Või sinagi tema hingeelu tead?
Jah, võt niisugune lugu. Et ei tea. Aga muide on üks tähelepanuväärne asi tulnud välja ka. Nimelt on mul üks kiri asjaosalise enda loal. Ma võin selle ette lugeda, aga siit selgub ühteist. Kiri on adresseeritud Eesti Vabariigi õiguskantslerile. Nimesid ma siin ette ei lue. Jätame selle, aga tähtis on see sisu. Minu nimi on... Ja esitan teile, siis õiguskantslerile, käesoleva taotluse seoses minu pangakonto andmete kogumise ja jagamisega maksu- ja tolliameti uurimisosakonna poolt. Nimelt olen hiljuti teada saanud, et kriminaalmenetluses number on kogutud ja jagatud minu pangakontode andmeid väga pika perioodi jooksul alates 2011. aastast kuni 2016. aastani. Oluline on märkida, et mind ei ole sellest tegevusest kunagi teavitatud ja mul puudub igasugune teave selle kohta, et minu suhtes oleks algatatud mis tahes järelvalvemenetlus või süüteomenetlust. Samuti ei ole minule esitatud ühtegi etteheidet ega kahtlustust, miks võiks õigustada sellise ulatusliku ja pikaajalise isikuandmiste kogumist. Isegi kui oletada, et uurijatel võis kriminaalosjas olla mingi arusaamatul põhjusel kahtlus, mis minu õigustas minu pangakontode andmete kogumist, puudub väljaspool igasugust kahtlust riigivõimul seaduslik vajadus jagada kolmandatele isikutele põhjaliku teavet minu pangakontode kohta. Minu teada ei ole mind kunagi selles kriminaalasjas kohtumenetlusse kaasatud, isegi mitte tunnistajana, mis teeb olukorra veelgi arusaamatumaks ja küsitavamaks. Eriti muret tekitav on asjaolu, et minu delikaatsed isikuandmed on sattunud kolmandate isikute kätte, nii nagu selgub, on need jõudnud isegi ajakirjanikeni. Mul on põhjus uskuda, et selline tegevus võib olla vastuolus õigusriigi põhimõteteda ning rikutud on ka krediidiasutuse seaduses sätestatud pangasaladuse hoidmise kohustust. Palun teid kontrollida, kas minu isiku eraellu selline sekkumine on kooskõlas lehtivate seaduste ja õigusriigi põhimõtetega. Lisan käesolevale taotlusele koopia kriminaalasja toimikust, kus on näha, et minu pangakontode andmed on kolmanda isiku esindaja käsutusse antud.
Vaata, see on muster näide, kuidas esimesest isikust, ehk siis konto omanikust, saab neljas isik, kes ja. Saab juhuslikult teada.
See tähendab, et hakatakse, võetakse ette, hakatakse toimetama, jagatakse kolmandatele isik sellest ise ja mitte midagi ei tea, mitte midagi.
Ja nagu ma aru saan, asi ei puutu üldse...
Üldse temasse, absoluutselt ei puutu.
Ja temasse ka kriminaalasjasse.
Näiteks, kui sina, Margus Lepa, oled ostnud kellegi käest jalgratta...
No ei ole.
Kunagi.
Ja küll.
Ja oled seda teinud mingisuguse panga ülekandega kandnud 100 eurot või 1000 või no, mis, no. Mis see jalgratas maksab. Kellelegi, keda on kuskil kahtlustatud mingisuguses näiteks metsavarguses.
Jaa.
Ja siis hakatakse seda arutama ja arutama. Ja mingi ülekanne on toimunud ka sulle ja nüüd võetakse sinu arved ette ja hakatakse neid aastate kaupa jälgima ja kirjutama...
Et võibolla saab selle mehe ka kinni panna.
Jah, ja jaotatakse neid andmeid ka ajakirjanikele. Igaks juhu.
Ma siin julgen sulle meelde tuletada, no sellest ma olen raadios rääkinud, siin ei pea nimesid varjama. Jaak Tuuksam istus asja eesteist, aga Vilniuses eeluurimises kurat teab kui kaua, miks. Talle seda korralikult ei seletatudki ja Ma ei tea, pealt aasta oli see kindlasti. Üks ainukene kord taheti temaga ka vestelda. Ja istu edasi.
See on jah üsna kummaline, kuidas talitatakse. Ma ei tea, loogiline oleks, et kui on mingisugused arusaamatused, siis inimesega saab ju alati rääkida, et mis üks või teine asi tähendab või kuidas selle või teise või kolmanda asjaga oli, kuidas see tegelikult käis, et kas te puutute üldse kuidagi moodi asjasse. Ei, aga toimetatakse ja jaotatakse. No ei tea, kui suur ulatus see üldse siis niimoodi võib olla, et kelle kohta kogutakse, võibolla kogutakse veel, ei tea, kui paljude inimeste, võibolla kogutakse kõikide kohta mingisuguseid andmeid. Sinna pole asi muidugi läheb, sellepärast, et mida suurem digitaliseerimine ja mida suurem mingit andmepõhiseks, mitte isikupõhiseks.
Ja sellest sa oled juba rääkinud, aga meie andmetel sellest aastast ei ole sulle häda midagi, eks ole?
Ja täpselt.
Ja viimaseid kontrolle me ei arvesta, sest seadus ütleb, et tuleb võtta esimene dokument.
No mis sa teed näiteks? No lähed sa kiirabisse, emosse.
Ja.
Jalg tuli küljest ära.
Ikka juhtub.
No ja seal kirjutatakse mingi eesti keelt mitte valdav, kas tohter või siis mingisugune asjapulk seal kirjutab sulle sisse, et käsi on ära.
No jah.
Siis nii ongi. Aga mis teed? Pärast mingisuguse aja möödudes selgub, et sul on seal sinu digiloos on kirjas, et sul on jalg ära. Või vabadust, et käsi on ära. Mida sa teed? Kuhu sa õiendama lähed?
No selles on tuntud tšehhi kirja.
Oota, aga kuhu sa lähed õiendama?
Ei, sa ei lähe kuhugi
õiendama. Sul ei ole kuskile minna.
Õiguskantsleri juurde lähed.
Ei, sinu põhiseaduslikki õigus ei ole keegi kuskile midagi, ei ole rikkult.
Sul on õigus sihuke olla, nagu dokument ütleb.
Just nimelt.
Ja kui see sulle hästi välja ei tule, siis see on sinu mure.
See on sinu enda mure.
Jah.
Täpselt nii ongi. Sul ei ole mitte kuskile pöörduda. Ja jääbki. Sul jalga ei ole, aga kirjade järgi ei ole sul kätt.
No jah. Ja siis nagu tuntud tšehhi kirjaniku romaanis, hakkab see käsi kärpuma, sest dokument ütleb nii. Kuigi temal jutt oli vist jalast. Aga Andres,
jah.
Me saaksime täna panna punkti saatele veel ühe ilusa uudisega. See on siis Saksamaalt. Et 1. jaanuarist läheb välja rändega seal...
Lugesin.
Jah.
Täiesti kummaline lugu. Aga see on päris orjus uut moodi.
Võetakse vastu seadus?
Jah. Seleta raadiokuulajale ära, millest jutt käib.
No põhimõtteliselt niimoodi, et kui sa tahad riigist lahkuda, ütleme firma või eraisik, siis... Kõige väiksem summa, mis konfiskeeritakse sinu väärtuses, seal mainiti ära vist 46%, aga muidu 13 aasta toodang ja mis kõik tuleb oma firma pealt kinni maksta riigile. See on no, majanduskaitse, tahad või ei taha, julm, aga siiski.
Eraisikuna muide tahad minema sõita või minema minna, maksad täpselt samamoodi.
No jah.
Ja täna, nüüd on siis 2 kuud on aega, et saaksid Saksamaalt jalga lasta, kui sul selline plaan
firmad
on.
Firmad rahaks teha, majad varandus rahaks
kõik,
teha.
Kõik maha veia.
Jah, tõsta, no pangakontode ülekande pealt läheks 1. jaanuarist ju samamoodi.
Jah.
Midagi sa üle ei kanna.
Mitte, ei midagi ega kuskile. Riigi tuludesse, jah, seda küll.
No jah.
Ja et Saksamaal on... Taastatud päris orjus anno 2025, esimene jaanuar.
Sunnismaisus.
Sunnismaisus, jah.
Sest ega neid, kes...
Siin on päris orjus elemente ka, sa pead ikkagi oma mingisuguse protsendi riigile ära maksma. Ja... Kus juures...
No see ei ole kümnis ju.
No kümnis, võt kümnis tuleb sõnast kümne,
ja.
Kümnes osa.
Just nimelt.
Kümnendik.
Jah.
Kümnendik on maksid kirikule. Talumees maksis kümnendiku oma sissetulekutest kirikule. See võis olla kas siis raha näol või vilja või mingite muude põllumajanduse saaduste näol või kari loomade või kuidagi moodi, aga kümnendik tuli anda. Aga see on suhteliselt väike maksukoormus võrreldes sellega, mis meil praegu on.
On küll.
Kuidagi moodi.
Aga noh, niisugused need uudised on, nii see ilma elu on. Ja kohe-kohe me hakkame elama välja kannatamatult hästi, eks ole?
Katsu see siis see hea elu kuidagi moodi välja kannatada.
Aitäh, välja uuriv ajakirjanik Andres Raid ja meie püha sõda.
Läheb loomulikult edasi.
Aga nüüd juba järgmises saatest uues vormis. Ei ole midagi parata. Tavaraadiotes.
Muidu tavaraadiotest enne lõppu veel üks väike niisugune üsna lustlik tähelepanek. Võt, kui kunagi oli Lilleküla selts.
Jaha.
Ja ta oli hästi tegus ja seal oli liikmeid palju ja nad korraldasid vahet pidamata olid igasugused arutelud kõik võimalikel teemadel, eriti selle kütuste ja igasuguste põlevkivide ja nende teemadel need akadeemikud käisid seal ja hästi tõhus selts oli. Ja nemad püüdsid endale raadiojaama teha. Ja loomulikult leiutati otse kohe, et ei, mingisugust raadiojaama, teie küll ei saanud. Täideti kõik ära vajalikud formulaarid ja tehti avalused, ei, teie küll mitte midagi ei saa. Samal ajal oli uue maailma selts ja Toomas Hendrik Ilves viis praktiliselt kandikult. Nad ei olnud ehitanud üldse mingisugust avaldust selle kohta, et nad tahavad mingit raadiojaama teha ja siis... Viidi neile see raadio...
Vaatame võtme isikuid peale ilmise.
Ja täpselt niimoodi. Üks nendest aktivistidest oli üks Tallinna ase linnapea. Tänase päev. Nii ja siis nüüd kuu aega see raadio kestiski, sellepärast, et tuldi kokku, võeti kõvasti jooke ja see oli kuulda ja see oli kohe tunda nendest saadetest, mida kuu aja jooksul tehti, siis jooksis asis susinal kokku ja oligi kõik. Aga nii on võimalik ka raadio luba saada, ei ole vaja sulle esitada mingisugusid paperid, vaja on tunda õigeid inimesi.
Vaja on ise olla õige nimega ja nii edasi.
No muidu.
Aga jah, tulevast esmaspäevas siis üritaks saada ka natukene pilti taha ja ei tea mina ise ka veel täpselt, mis juhtuma hakkab, aga tavaraadiost enam siis kuulda ei ole ja mina ei kraksata, et 99,3 megahertsi. Aga püha sõda!
Läheb loomulikult edasi.
On kaunitel niitudel päikese kuld ja hirvaral palkal joo. Kuid peagi on aimata äikese kuld, mis homse meil helge toob. On kaskede lehtedel tõiduslik toon, muidugi verevi kullased hood. Nii kodumaa võimsa ja uue loon, ta homse meil helge toon. Kui lapsuke hälis on võimumas pea ja linde õppe saare toon, siis hommik pea koidab satea.
Salvestatud 2024. aastal.